Dobrodošli v novem nadaljevanju povesti družine Marten, ki jo začenjamo z žalostno novico, da rak nezadržno napreduje. Množijo se tudi zunanji znaki. Vse to pa te junaške žene ne ovira, da ne bi vedno mislila samo na druge in sprejemala svoje bolezni kot od Boga poslan križ in ga res potrpežljivo nosila. V njenem pismu z dne 1. maja 1877 beremo: Ljuba Pavlina, kako bi me veselilo, če bi zvedela, da je tvoj glavobol odnehal. Odkar si odšla, mislim stalno nate. Ker pa zdaj vem, da se ravnaš po zdravnikovih navodilih in da skoraj nič ne delaš, sem mirnejša. O sebi ti nimam povedati kaj posebno novega. Bolečin nimam in upam, da me bo ljuba Mati Božja ozdravila. Kakšnih 10 dni pozneje pa piše svojim sorodnikom v Lizije: Za Pavlino me skrbi. Med njenimi 14-dnevnimi počitnicami jo je stalno bolela glava. Če se ne bi bala, da bi jo to preveč ne prizadelo, bi ji raje ne dovolila, da se vrne v zavod. Ob Pavlininem trpljenju na svoje lahko pozabljam, sicer pa za to skoraj nimam časa. Zato se mi zdi smrt odmaknjena nekam daleč. Toda stvarnost mi včasih kar nenadoma jasno stopi pred oči. Moje stanje je tako rekoč vedno enako. Ne trpim veliko. Bolečina je znosna. Vendar čutim, kako zlo od znotraj vseeno napreduje. Upam, da me bo Marija ozdravila, če ne popolnoma, pa vsaj za toliko časa, kolikor je potrebno za vzgojo otrok. Mislim, da te milosti bolj kot kdajkoli potrebujem ravno zaradi Leonije. Čeprav se v njej dogajajo velike spremembe, vseeno upam, da moja naloga glede tega še ni končana. Upam, da mi bo Bog dal toliko časa, da jo izpolnim do konca. Svojo trgovino s čipkami bom opustila in odslej živela od prihrankov. Mislim, da je že čas za to. Seveda me skrbi, da tega svojega pokoja ne bom dolgo uživala. To bi bilo škoda, saj sem ga dobro zaslužila. Veliko truda me je stalo. Vendar pa moram biti pripravljena, da se velikodušno vdam v Božjo voljo, piše nekaj dni pozneje svoji Pavlini. Kajti, kar on stori, je za nas vedno najboljše. Vedno bolj se približuje romanje v Lourdes. Svojemu bratu in svakinji piše v Lizije 7. junija leta 1877 takole: Vajno tako nestrpno pričakovano pismo sem le prejela. Potrudila se bom po svojih najboljših močeh, da se bom ravnala po vajinih nasvetih. Upam, da bom prihodnjo sredo šla k zdravniku, ki ga svetujeta. Potrebovala ga bom tudi še pozneje, če me Mati Božja ne ozdravi, kajti z mojim zdravjem gre bolj in bolj navzdol. V pretekli noči sem 2 uri zelo trpela. Bolnega mesta se sploh ne upam dotakniti, tako občutljivo je postalo. Nič se ne bi začudila, če bi se tumor odprl še pred nameravanim odhodom v Lourdes. Seveda se malo bojim, da se v tem primeru ne bi udrla kri, tako sem vsaj slišala. A kakorkoli že bo, zaupam v Božjo dobroto. Romanju pa bi se odrekla samo v primeru, če bi se stanje res skrajno poslabšalo. Vendar še vedno upam, da bom v Lourdes ozdravljena. Seveda bom kar preveč razočarana, če se to ne bo zgodilo. Ponavljam vama pa. Odkar sem videla, kako se Leonija spreminja, si želim življenja bolj kot prej, ker vidim, kako se mi potrebna. Luiza, ki se mi prej toliko zaupala, me je razočarala. Vendar si nimam kaj očitati. Bog ve, da sem storila vse, kar je bilo v moji moči. Delala sem tako rekoč za 4 in časa nisem izgubljala. Za seboj imam težko življenje in mislim, da ne bi imela poguma, če bi ga morala začeti znova. toda prav zdaj, ko bi se morala malo oddahniti, vidim znamenje za odhod. Kot bi mi nekdo rekel, dovolj si delala, pridi in se spoči. Toda ne, nisem še dovolj storila, moji otroci še niso vzgojeni. Če pa tega ne bi bilo, bi me smrti ne bilo strah. Moje hčerke bodo v Lurdu zame molile s takim zaupanjem, da bo ljubo Mater Božjo gotovo ganilo. Če bomo zdravela, vam pošljem brzo javko. V soboto se bomo že vrnili in naslednjega dne vama pišem. Poskusila bom dobiti v vlaku prostor v kotu, kot mi svetujeta. Toda ta ne bo zame, ker sem zadovoljna z vsakim sedežem, ampak za Paulino, ki jo še vedno boli glava, in za Leonijo, ki hoče vse videti in ki misli, da se peljemo v raj. Obisk gospe Marten pri zdravniku je bil vse prej kot zadovoljiv. Takole ga opisuje v svojem pismu z dne 14. junija sorodnikom v Lizije. Ljuba svakinja, včeraj sem bila pri zdravniku. Rekla sem mu, da sem prišla k njemu zato, da bi pogledal, če se da še kaj storiti. Toda delal se je, kot da me ne razume, in mi končno napisal recept. Ker pa je bil silno redko beseden, sem ga skušala pripraviti do govorjenja in ga vprašala, če misli, da se bo oteklina kmalu odprla. Tudi na to vprašanje je molčal. Ko pa sem še silila van, češ, ali ne bi svetoval operacije, je rekel, tem bolje, če se bo odprlo. S tem bo žarišče bolezni našlo nekak izhod. Jaz pa sem mu odgovorila, seveda, smrt. Tedaj je dejal, ne ve se, kako se bo končalo. Morda imate prav, ni pa nemogoče, da se stvar pozdravi. Vse je govoril v tako silno dolgočasnem in neprizadetem tonu, da sem bila silno žalostna. Strašno težko se bom vrnila k temu človeku, če ne bom ozdravljena. Poslušal me bo brez prave pozornosti, ker je popolnoma brez vere. Vseeno pa bom šla, če tako mora biti, saj bo zadnjikrat. Če pa ozdravim, ne prestopim več njegovega praga. Tudi ga ne sprejmem, če bi prišel v hišo, saj sem bolna že, če ga vidim. Enkrat seveda mi je napravil veliko uslugo, takrat namreč, ko mi je povedal polno resnico. Takratni obisk je bil zame zagotovo dragocen. Pozneje se je tega kesal, to sem dobro opazila. Ker pa sploh ne zna reči dobre, to lažilne besede, se zadovoljuje s tem, da se kaže čisto neprizadetega. Zdelo se mi je, kot da bi mi hotel reči, zakaj sploh še prihajate sem? Ali vam nisem rekel enkrat za vselej, da se ne da nič več storiti in da dajemo zdravila samo za tolažbo? Ubogi mož. Premalo misli, kako zelo se še spominjam njegovih besed in kako malo sem porabljala njegov recept in njegova zdravila. Ko sem takrat prišla domov, sem njegov recept neprebran vrgla v peč. Rekel boš, da sem slabo razpoložena. Toda kaj morem? Saj čutim do tega človeka tak odpor, da ne morem niti povedati. Hvala Bogu, da sem na svoji življenjski poti srečala bolj simpatične ljudi. Če ne bi bilo tako, bi si človek želel bolj smrti kot pa življenja. Z Bogom, draga svakinja. Hvala za vse, kar si storila zame. V Lurdu bom prosila Marijo, da vam vse 100-krat povrne, in to v večnosti. Post scriptum. Ali veš, da alensonske čipke še vedno izdelujem? Še vedno dobivam naročila, čeprav le manjša. Toda izdelujem jih vseeno in to bom delala do konca. V naslednjem pismu namenjenim v Lizije pravi: imeli smo goste, bilo je zares prijetno. Ko sem pripravljala mizo za goste, sem si mislila: kdo bo to delal, ko mene več ne bo. Včasih se mi zazdi, da sploh ni mogoče, da bi odšla. Zdi se mi, da moram še ostati in da bom ostala. Saj nisem boljša od drugih, ki jih poznam. Svojega pravega zdravstvenega stanja niso poznali. Drugi pa so poznali pravo stanje in so se zato čudili, kako morajo tisti, ki se jim je življenje iztekalo, misliti še na dolgo življenje. Če tudi je to čudno, je le res. In jaz sem prav taka kot drugi. Kako se je poznala, kako jasen pogled je imela. Toda najbolje je, če se človek popolnoma prepusti Bogu. S temi besedami končuje svoje pismo. Romanje v Lourdes je bilo za gospo Martin velik napor. Vožnja z vlakom je bila zanjo skoraj neznosna in združena z velikimi bolečinami. Svojim sorodnikom v Lisieux poroča 24. junija o tem takole. Ko sem prišla k jami, me je tako dušilo, da nisem mogla moliti. Med sveto mašo sem sicer klečala čisto blizu oltarja, toda misliti nisem mogla nič, tako sem bila na tleh. Čisto strta sem šla potem k kopeli. Z grozo sem gledala ledeno vodo in mrzle marmorne plošče. Ker pa se je bilo treba odločiti, sem zbrala ves pogum in se vrgla v vodo. Toda hotelo me je zadušiti in morala sem takoj ven. Morala bi biti bolj previdna. Štirikrat sem šla v kopel. Zadnjikrat 2 ure pred našim odhodom. Voda mi je segla do ramen, toda ni bila tako mrzla kot zjutraj istega dne. Ostala sem v vodi 4 ure in še vedno upala, da me bo ljuba Božja mati ozdravila. Dokler sem bila v vodi, zares nisem čutila bolečin, a kakor hitro sem prišla ven, me je začelo spet zbadati. Marija ni rešila bolezni, še vse bolj bolne, kot sem jaz, konča svoje pismo. Že naslednji dan, 25. junija, je pisala Paulini, ki je na povratku ostala v zavodu. Na tem svetu ne pričakuj preveč veselja, sicer boš razočarana. Iz lastne izkušnje vem, kaj je s tem zemeljskim veseljem. Če ne bi upala na srečno življenje po smrti, bi bila zelo nesrečna. Gospa Martin je prosila svojega brata, da bi ji ob svojem času naravnost povedal, če bi se ji bližala smrt. Pač težka naloga za brata. Toda njen brat je bil eden tistih normandijcev, ki ne govori rad po ovinkih. Nekega dne je res najavil svoj obisk pri Martinovih. Sedeli so pri mizi, ko se brat naenkrat oglasi. Ne prepuščaj se utvaram, uboga sestra, ampak uredi svoje zadeve, ker boš živela samo še 1 mesec. Gospod Martin se je ustrašil. Ko pa sta bila moža pozneje sama, je gospod Geren hotel očeta Martina potolažiti. Žal mi je, kar sem rekel, ker pravzaprav le ne moremo vedeti, kako se bo vse še razvilo. Saj jo Bog lahko še ozdravi. Gospa Martin je sprejela besedo svojega brata junaško. Smrti se ne bojim, je rekla. Toda kaj bo z mojim Ludvikom in z mojimi 5 hčerami? Bo morala pač vse prepustiti ljubemu Bogu. Tako, spoštovani poslušalci, se končuje nocojšnji del radijskega romana. V nadaljevanju bomo slišali, kako se bo zgodba, povest družine Martin, iztekla. Za nocoj hvala za pozornost in lep večer še naprej.